Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-24 ng Agosto taong 2021. Mga nabakunahing residente ng New South Wales naghihintay ng anunsyo tungkol sa pinangakong kalayaan ng otoridad. Taliban forces na nawagan sa mga bansa na tumulong sa pag-rebuild ng Afghanistan. At sa Pilipinas, higit 18,000 kaso ng daily infection na itala sa bansa. Yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, nangako si New South Wales Premier Gladys Berejiklian sa mga fully vaccinated na residente ng New South Wales na magbibigay siya ng konting kalayaan sa katapusan ng linggo. Ngunit nilinaw ng Premier na hindi pa tatapusin ang lockdown. Aniya pinag-uusapan at iaanunsyo sa lalong madaling panahon ang mga konting pagluwag ng restriksyon. Sa 6 milyong goal ng Premier ngayong Agosto, nasa 5.9 million doses na ang nabakunahan sa estado. Sa kabila nito, nakapagtala pa rin ng mataas na bilang ng impeksyon ng New South Wales. Kahapon nasa 818 ang mga panibagong kaso at 3 kamatayan ang naitala. Sa ibang ulat, na nawagan ng Taliban sa mga bansa na tulad ng Australia na tumulong sa pag-rebuild ng Afghanistan. Ayon sa Taliban spokesman na si Suhail Shahin, kailangan ngayon ng kanilang bansa ang tulong. Aniya magbibigay ang mga militante ng seguridad sa mga banyaga na mangunguna sa muling pagbuo ng Afghanistan. Giit din niya, may moral obligation ang mga bansang kabilang sa mga nanirahan sa Afghanistan na tumulong. Kinumpirma din nila na walang ibibigay na palugit para sa pag-alis ng mga international troops.
This is something you can say it's a red line. President Biden announced this agreement until 31st of August. So if they extend it, that means they are extending occupation. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke a reaction.
Sa Pilipinas, pumalo sa 18,332 COVID-19 cases ang naitala kahapon. Ito ang pinakamataas na naitalang daily new cases simula noong Abril na 17,231. Ayon sa Department of Health, nasa kabuuang 1,857,646 ang kaso ng impeksyon sa bansa. Sanhi ng napakataas na bilang, umakyat din sa 130,350 ang aktibong kaso. May panibagong 151 naman ang naitalang nasawi sa virus na nagdala sa death toll ng bansa sa 31,961 at nasa 1,695,335 ang kabuuang recoveries ng Pilipinas. Sa mga karagdagang ulat, pumalo sa 50 ang panibagong local COVID-19 cases sa Victoria. 40 sa mga kaso ang konektado sa kasalukuyang outbreak habang 10 naman ang iniimbestigahan ng otoridad. 11 sa mga kaso ang naka-isolate habang sila ay nakakahawa. Sa ibang ulat, sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na kinumpirma ng Doherty Institute na maaari nang bumukas ang bansa sa kabila ng mataas na bilang ng mga kaso basta't maabot ang vaccine target na 70-80%. Sa panayam sa Channel 7, sinabi ng Prime Minister na batay ito sa pinakamagaling na scientific, medical at economic modeling.
And Sharon Lewin just confirmed again last night that 70-80%, you can reopen safely. And that's the key point here. We're not just reopening because we want to reopen. We know that at that level, based on the expert scientific work that they have done, that we can reopen safely at that point and we can move forward. In fact, once you get above those levels, it does more harm than good to have lockdowns, both economically and more broadly. Well, if it's not at 70 and 80%, then when? I mean, when?
Samantala, inaasahang uurong mula sa plano ang mga state labor governments sa WA at Queensland. Ngunit sinabi ni Shadow Minister for Government Services Bill Shorten, susuportahan ng Partido Labor ang pagbukas ng bansa ayon sa Doherty Institute model.
Mr. Morrison wants to unite the country, which is a good thing to do. I think you're better off using a bit of diplomacy than telling people they're wrong. As I understand, the Doherty Institute has said that we really need to be getting to 80%. I think the X factor here is what Mr. Morrison's going to do about the kids. I think all kids above 12 should be vaccinated. What we have to do is get the balance of the risk right. There is a risk to this country if we keep locking down, and there is a risk if we stop locking down too quickly. We've got to find the sweet spot.
Sa ibang ulat naman, makakatanggap ng karagdagang pondo mula sa pamahalaan ang mga child care centers upang manatiling bukas. May alok na 25% ng kanilang pre-lockdown revenue ang mga centers, habang ang mga after-school centers ay suportado ng hanggang 40%. Umaasa ang mga otoridad na ito ay tutulong sa pagbaba ng mga impeksyon dahil hindi pa kasali sa vaccine rollout ang mga kabataan. Aasahan ang desisyon mula sa Expert Immunization Panel ngayong Linggo ukol sa rollout ng Pfizer para sa edad 12 hanggang 15 anyos. Sa ibang ulat naman, may alok na permanent residency pathway para sa mga migranteng, farmers o magsasaka mula sa mga Asyanong bansa sa ilalim ng pinakahihintay na agriculture visa. Kabilang sa kategorya na bubuksan simula ika-30 ng Setyembre ang mga skilled, semi-skilled at unskilled workers. Sinabi ni Agriculture Minister David Littleproud, makikipag-ayos ang pamahalaan sa ibang mga bansa upang sumali sa scheme. Kabilang sa mga unang masasali ang Vietnam, Thailand, Philippines, South Korea at iba pang Asian nations. Sa ibang ulat, giit ni World Health Organization Director General Tedros Ghebreyesus na dapat munang ipagpaliban ng mga bansa ang booster shot sa halip ay bigyan ng prioridad ang mga bansang may 1% o 2% pa lamang ng vaccination rate. Aniya kung hindi mapapataas ang antas ng bakuna sa mundo, lalabas ang mga mas malakas na variants ng coronavirus. Nanawagan si Dr. Tedros sa mga G20 countries na siyang may kontrola sa produksyon ng bakuna na itigil na ang tinatawag niyang vaccine nationalism.
The vaccine donation or vaccine sharing, I'm disappointed. Because so far 4.8 billion doses have been delivered globally. 75% of that is in 10 countries. 10. And if you take Africa, the vaccine coverage is less than 2%. Do you think this is acceptable? We call it vaccine injustice.
Para naman sa sports, magbubukas ang Tokyo Paralympics ngayong gabi dakong alas 9. Gaganapin ang 3 oras na event sa Tokyo Olympic Stadium nang walang audience. Tema naman ng Paralympics ay United by Emotion. Magtatampok ito ng 22 sports sa 539 events, kabilang ang badminton at taekwondo na kamakailan ay dinagdag. Sinabi ni International Paralympic Committee President Andrew Parsons, tampok ng opening ang isang tribute para sa mga Afghan athletes na hindi nakadalo dahil sa kamakailang kaguluhan sa Afghanistan.
But one thing that I would like to inform you is that we will include the Afghanistan flag in the ceremony as a sign of solidarity. We have invited the UNHCR representative here to act as the flag bearer. And I think it's just important to highlight that to you because it's a message basically of solidarity and peace that we send to the world with that attitude. We would like to have them here. Unfortunately, it's not possible, but they will be here, of course, in spirit.
Samantala, may 179 para-athletes ang Australia na sasabak sa 18 sports. Sa palitan naman ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 50 pesos, 0.42 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 35 pesos, 0.92 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 72 American cents. At para sa lagay ng panahon ngayong Martes, sa Perth ay maaraw 22 degrees. Sa Adelaide, posibleng uulan 14 degrees. Sa Melbourne, may panakanakang pag-ulan 13. Ganun din sa Hobart, 14 degrees. Uulan din sa Canberra, 11. Sa Wollongong, Sydney at Newcastle, uulan din 16 degrees. Sa Brisbane naman, ay uulan din 22. Samantala sa Cairns, maaraw 29. Darwin, uulan 33 degrees. At sa Maynila, maulap 31 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Para sa SBS Filipino, ako si Claudette Centeno.
Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.